cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje profesora doktora Mila Lompara, profesora na Filološkom fakultetu u Beogradu, na temu Vjera u postmoderno doba, koje je održao 18. oktobra 2017. godine na tribini Pravoslavlje i mladi u Valjevu.
Naš večerašnji razgovor trebalo bi da kao svoju okosnicu ima problem vere u postmodernom dobu. To pitanje predstavlja jedno od najsloženijih pitanja pred kojim se može naći savremeni čovek. U isto vreme valja znati da svako od nas ovom univerzalnom pitanju prilazi iz perspektive svog neposrednog iskustva. To iskustvo možemo podeliti u više slojeva. Svi mi imamo jedan deo iskustva koji je vezan samo za nas i obično ga nazivamo privatnim iskustvom. Postoji takođe jedan deo našeg iskustva koji u bitnim odnosima sa svetom određuje našu ličnost i u nekom smislu ga možemo zvati ličnim iskustvom. Treći tip iskustva koji bismo ovde mogli da izdvojimo jeste onaj koji učestvuje u našem zajedničkom razumevanju stvarnosti ili pojava u njoj. Dakle, jedan tip iskustva koji delimo i koji na neki način možemo nazvati opštim iskustvom. Odnosi između tih tipova iskustava su različiti. To nisu samo odvojeni oblici čovekovog doživljavanja sveta, nego su u ponečemu povezani, a ponegde nastaje razlika između njih. Tako ću ja govoriti večeras prevashodno iz onog iskustva koje obeležava moj profesionalni život, a to znači iz iskustva književnosti. To valja uvek imati u vidu, jer na ovu temu i pred pitanjem vere različite odgovore daju ljudi koji pripadaju jednoj tradiciji mišljenja ili jednom obliku mišljenja koje možemo odrediti kao religijsko ili kao filozofsko ili kao sociološko ili istorijsko. Iskustvo književnosti je vrlo složeno iskustvo, jer umetnost se razvila iz kulta. Umetnost je u izvesnom smislu produžetak religijskog doživljaja sveta koji je karakterisao čoveka u prvim ili, da kažemo tako, dečačkim koracima na zemlji. To iskustvo je na neki način produženo u simbolizaciji tog čovekovog doživljaja. Dakle, kada uzmemo, na primer, stanovnike Lepenskog vira i kada zamislimo kako su se oni bavili ribolovom, što je otprilike bilo njihovo osnovno zanimanje, ili lovom, mi vidimo njihov neposredni odnos sa svetom ili materijalni odnos sa svetom. Ali kada na određenim crtežima ili na onim kamenim oblucima vidimo izvesnu figuraciju ribe ili jelena, mi se onda suočavamo sa nečim što su oni simbolički upisivali u svoje postojanje. To je dakle onaj moment kada se samo religijsko osjećanje pojavljuje kao stvaralac ili kao generator umetničke ili simboličke predstave o svetu. To su bili početci. Tako isto u helensko doba postoji jedna religijska podloga na kojoj koračaju Homerovi junaci i na kojoj se kasnije odvija redaktura ili preinačenje onoga što obeležavaju u svojim delima veliki grčki tragičari. Razlike između njih nisu samo razlike književnog oblikovanja, umetničkog doživljaja sveta, položaja književnih junaka, nego su u isto vreme i razlike religijskog doživljaja sveta. Ali tu se pojavljuje jedna razlika koja će igrati veliku ulogu u razmišljanjima o problematici čovekovog umetničkog postojanja, a to je razlika između onoga što bismo mogli odrediti kao vera i onoga što bismo mogli odrediti kao religija. Ta dva odnosa su međusobno povezana, ali pitanje vere jeste pitanje koje je dramatično uzbuđivalo ljude tokom čitavog niza hrišćanskih vekova. Dakle, pitanje vere, mogućnost da se unutar vere pronađe jedna vrsta nadrastanja sopstvene egzistencije, da se iskorači iz nje, jeste nešto što se pojavljuje sa ključnim impulsima hrišćanskog doživljaja. To je nešto što u umetnosti ostavlja svoj veliki pečat i trag. Tako je i u našoj kulturi. Hrišćanstvo je učinilo naš narod u izvesnom smislu bitno drugčijim nego što je bio pre toga. Otkrilo mu je sadržaje koji su na neki način davali oblike njegovoj slovenskoj prethodnici, ako tako mogu da kažem. No u izvesnom smislu ono je obeležavalo jedan pokret koji je ključan po mom mišljenju za čovekovu egzistenciju, a taj pokret možemo nazvati vertikalnim pokretom. Dakle, pokretom ka gore. To je nešto što je određujuće za srpsku srednjovekovnu kulturu. U njoj čovek u izvesnom smislu počinje da oblikuje svoje postojanje na način koji je dotad bio neprepoznat. Ne treba u tom smislu određivati našu kulturu drugčije nego kao hrišćansku kulturu. U tom obliku ona postoji i onda kada u njoj prepoznajemo različite pojave i prisustvo predhrišćanske mitologije ili predhrišćanske tradicije. Upravo je hrišćanstvo oblikovalo doživljaj srpske kulture. Dalo mu je jednu redakturu koja je tu kulturu učinila bitnom činjenicom evropske kulture. Naša kultura je nastala na susretu dramatičnom koji je bitan za celu evropsku kulturu. To je susret dve tradicije. Jednu tradiciju možemo nazvati helenskom. Helenska tradicija jeste tradicija koja počiva na ideji logosa. U isto vreme njoj u susret ide i u prvim vekovima hrišćanstva se sa njom spaja jedna tradicija koju nazivamo judeohrišćanskom. Ona počiva na ideji otkrovenja. Te dve tradicije nisu saobrazne. One se razlikuju. U helenskoj tradiciji dominira metafora kruga. U hrišćanskoj tradiciji dominira metafora krsta. U helenskoj tradiciji svet je večan i ponavlja se u neprekidnim oblicima svojih manifestacija. U hrišćanskoj tradiciji svet ima početak i kraj, stvaranje pripada hrišćanskom doživljaju čoveka, istorija se odvija linearno i završava u meta-istoriji, dakle u carstvu Božijem na zemlji. Te dve razlike su bitne i to pokazuje da te dve tradicije koje bitno određuju iskustvo čoveka i umetničko iskustvo imaju jednu napetost unutar sebe. Tu napetost je dramatično izrazio enfatični besednik i hrišćanski rani mislilac Tertulijan kad je uzviknuo: šta ima zajedničko Atina sa Jerusalimom? To je ovo pitanje: šta ima zajedničko helenstvo sa otkrovenskom tradicijom hrišćanstva? Međutim, zajedničstvo je formirano. U izvisnom smislu ono se oblikovalo kroz jedan oblik neoplatoničarske ili novoplatoničarske tradicije koja je vremenom ušla u strukturu hrišćanske mistike. I tako je najveći mističar istočnog, a možda i sveukupnog hrišćanstva, pseudo Dionisije Areopagitski, oblikovao najsubtilniju mističku putanju, dakle putanju kojom čovek postepeno stupa u jedinstvo sa Bogom, dakle oslobađajući se čitavog niza veza sa onim što pripada njegovom sadašnjem iskustvu sveta. Dakle, on je nju oblikovao upravo preoblikujući staru neoplatoničarsku viziju sveta i ugrađujući je u sam hrišćanski osjećaj. Zašto je ovo bitno za srpsku kulturu? Zato što 1371. godine, kada mi već u kulturnom obliku postojanja imamo suptilne tragove upravo mističkog doživljaja sveta, kada se na freskama pojavljuju najsuptilniji tonovi jednog produhovljenog doživljaja, kada možemo govoriti o tome da ti prikazani, slojeviti, neobični prizori koji odslikavaju duboku biblijsku tradiciju, kakvi se nalaze recimo u Gračanici, kakvi se mogu naći u Dečanima, imaju svoju publiku. A imati publiku znači na neki način da je jedan opšti nivo razumevanja kulturnih doživljaja podignut. To dakle jeste bitan moment. Dakle, 1371. godine, kada se odigrala Marička bitka, u kojoj je praktično zapečaćena sudbina Balkanskog poluostrva i gotovo neumitno postavljeno da on dolazi, kako bi rekao srednjovekovni letopisac, pod igo Tursko, preveden je pseudo Dionisije Areopagitski Hilandaru i ta činjenica, preveo ga Inok Isaija, i ta činjenica je od presudne važnosti za zrelost i složenost srpske srednjovekovne kulture. Dakle, ta kultura se upravo u nekom sumraku države pojavila kao njena zamena i kao njena duboka simbolizacija. Taj moment jeste bitan i za kulturu koja će doći mnogo posle nje. Posle dugog perioda turskog, koji je međutim u Evropi praćen renesansom i barokom, naš svet se suočio sa 18-vekovnim postojanjem u drugčijim uslovima, ali u jednom opet religijskom sadržaju. U isto vreme Evropa je zakoračila u doba moderne. Moderna se može nekada odrediti i bilo je istoričara koji su je određivali kao trenutak posle otkrića Amerike, dakle u nekom smislu otkrivanje novoga doba. Bilo je onih koji su je vezivali za renesansu kao momenat kada teocentrizam srednjovekovlja, dakle jedno shvatanje po kojem je Bog u centru, biva postepeno zamenjen antropocentrizmom kao jednim shvatanjem u kojem je čovek u središtu, ali pravi impuls moderne, pravo ubrzanje moderne dolazi sa prosvetiteljstvom. Sa prosvetiteljstvom, sa 18. vekom, dolazi do izražaja duboka sumnja, prvo u instituciju crkve, a potom i u postojanje Boga. To je ključno da bismo mogli da razumemo doba moderne. Dakle, moderna označava momenat sumnje koji traje puni 2,5 veka. Moderna je doba sumnje. Ta sumnja pripada iskustvu čovekovom, pripada njegovom prirodno-naučnom rastu, ali pripada jednom snažnom i dramatičnom obliku borbe protiv crkve i protiv Boga. Ta dva kretanja u izvesnom stepenu su obeležila evropskog čoveka. Prosvetitelji su imali jedan snažan ideološki program i taj program je na kraju završio u Francuskoj revoluciji. To je nešto što konstituiše modernog čoveka. Problem vere je sistematski trivializovan i u izvesnom smislu pomeren iz središta čovekove pažnje. Upravo zbog ove kritike o kojoj je reč, prosvetitelji su pitanje vere ili potiskivali duboko, gurali, dakle, u neku tamu neprepoznatljivosti, naglašavajući institucionalne pretpostavke crkve, ili, s druge strane, se prema njemu odnosili na način koji je podrazumevao komički odnos. U srpskoj kulturi moderna postoji u 18. veku. Iako je početak 18. veka u nas bio vezan sa jednom, da tako kažem, novom situacijom, sa otkrićem baroka u predelima severnu od Save i Dunava, posle Seobe Arsenija Čarnovića, ipak negde u polovini 18. veka mi već imamo tragove crkvenog prosvetiteljstva kod Jovana Rajića, odnosno građanskog ili sekularnog prosvetiteljstva kod Zaharija Orfelina, da bi pravi dah moderne u našoj kulturi bio označen pojavom Dositeja Obradovića. Dositej Obradović je jedna vrlo složena ličnost, čija je biografija u mnogo čemu komplementarna centralnoj figuri 18. veka u evropskom smislu. To je figura prosvetitelja. Prosvetitelj je specifična figura evropskog iskustva. Već u samoj reči vidimo da postoji izvesna svest o svetlosti. Ta svest o svetlosti je u biti sakralnog porekla. Svest o svetlosti pripada metafizičkom iskustvu. Ona se u prosvetiteljskom doživljaju sveta pomera u čovekovu unutrašnjost. Svetlost se poima kao svetlost njegovoga razuma. U izvestnom smislu se svetlost pretvara samo u nešto što pripada čoveku i odvaja od onog svog nadčurnog ili metafizičkog korena. To pokazuje da prosvećenost ima za cilj da ono što je sa neba postepeno svuče na zemlju. U isto vreme, prosvetitelji nisu bili ateisti. Oni su često za sebe govorili da su deisti, dakle, u izvesnom smislu religiozni, ali na jedan poseban način. I takođe, oni su često govorili da su panteisti. Međutim, činjenica je da je prosvetiteljsko iskustvo bilo dramatično iskustvo za samu hrišćansku tradiciju. Ono je označavalo svakako obračun sa feudalizmom, ali je označavalo u izvesnom smislu obračun i sa verom. Taj vrsta obračuna u našoj tradiciji je imala svog predstavnika u Dositeju Obradoviću, koji je međutim bio kompleksna ličnost i koga ne bi trebalo svoditi na jednu dimenziju. O njegova kritika crkve i njegova kritika institucionalnog hrišćanstva, oblika ponašanja sveštenika, ono po čemu je on bio najprijemčiviji u našoj sredini u 19. i 20. veku, bila je u isto vreme praćena dvostrukim kretanjem. S jedne strane, on je često dovodio u pitanje ideju mučeništva, ideju žrtve, nekad je svesno pojednostavljivao kompleksna religijska mesta i u tumačenju biblijskih mesta, ali u isto vreme moguće je naći u njegovim spisima tragove jednog skrivenog unutrašnjeg impulsa koji podrazumeva mogućnost transcendencije, prekoračenja čovekovog iskustva. Dakle, vidimo da Dositej oscilira između svoje glavne, mogli bismo je nazvati egzoteričke, dakle one objavljene prosvetiteljske istine, i jedne skrivene, mogli bismo je nazvati ezoteričke, ali ipak unutrašnje religioznosti i osjećanja unutrašnje vere. Ta oscilacija kod Dositeja pripada upravo ovom dobu sumnje, ovom što karakteriše moderno. Moderni čovek oscilira. On nije u jednom položaju. Srednjovekovni čovek je imao krize, imao ih je i barokni čovek, ali kod njih su te krize bile izraz jedne vere koja se posle njih rađa. Moderni čovek nema tu izvesnost. On jednostavno oscilira, a u kulturi kakva je naša, u izvesnom smislu te oscilacije podrazumevaju različite tipove iskustva. I mi u tom smislu pratimo ono što se događa u evropskoj tradiciji. Reprezentativni pesnik naše poezije i književnosti uopšte i kulture da postoji u isto vreme kada postoji i jedan snažan racionalistički pravac u našoj kulturi. To je Njegoš. Njegovo iskustvo jeste najdramatičnije pesničko iskustvo u kategorijama vere i religijskog tona u našoj poeziji. I to Njegoševo iskustvo obeležava ovu dramu modernog čoveka. I sam Njegoš je bio na pola između onoga što bi bilo iskustvo modernosti, što mi vidimo u njegovim beleškama i što vidimo u njegovim zapisima, njegova tehnička znanja, njegova znanja koja pripadaju svetu modernosti, praćena su jednim unutrašnjim osjećanjem traganja za činiocima koju bismo mogli nazvati da određuju religijsko iskustvo. Reprezentativni spev tog tipa mišljenja kod njega svakako je Luča Mikrokozma. U tom smislu mi vidimo i kod njega šta ovo osciliranje samo u dramatičnim rasponima, u dramatičnim tonovima koje smo prepoznali kod Dositeja. Kad on recimo kaže naše žizni proljeće je kratko, znojno ljeto za njime sljeduje, hladna jesen, mutna jesen i ledena zima. Dan za danom vjenčaje se tokom, svakim našom pona osob mukom, nema dana koji mi želimo, ni blaženstva za kojim čeznemo. Ovaj sumorni ton, ovaj ton apsolutnog bezizlaza, ovaj duboko tragični ton njegovog doživljaja, u izvesnom smislu obeležava pol sumnje. S druge pak strane, naredni stihovi, ko će vjetar ludi obuzdati, ko pučinu ko puči mi zabranit kipjeti, kol granicu želi naznačiti. Pokazuje suprotni pokret, pokret protiv očajanja. U njegoševom, dakle, doživljaju, u njegovoj veri osjeća se blizina očajanja. Jedan njegov tumač, Alois Mauss, to je izvanredno formulisao rečenicom da je paradoks ove poezije ta blizina između dubokoga pesimizma i nepokolebane vere u Boga. Dakle, ta dva osjećanja. I ako pratimo Luču Mikrokozma, mi vidimo kako se odjednom javlja taj moment preokreta, ako istok sunce svjetlo rađa, ako biće vri u luče sjajnje, ako zemlja priviđenje nije, duša ljudska jeste besmrtna. Mi smo iskra u smrtnu prašinu, mi smo luča tamom obuzeta. Opet motiv svetlosti, koja kod njegoš ima nadčulni moment, i u isto vreme motiv svetlosti koji određuje čoveka. Mi smo iskra u smrtnu prašinu, dakle taj dualizam karakterističan za Njegoša, i ta svetlost koja u nekom smislu pripada čovekovom iskustvu. To pokazuje da kolebanja u moderni obeležavaju dva protivrečna tona. Da moderni čovek nije razrešio, da to tako kažemo, momenat sumnje. I po mom osjećanju stvari, moderna upravo počiva na toj nerazrešivosti momenta sumnje. U isto vreme kad je Njegoš, recimo Luču Mikrokozma, 1846. godine, objavljuje u Danskoj čuveni filozof koji će odrediti čitav jedan pravac u 20. veku, Søren Kierkegaard, u svom spisu Strah i drhtanje, takođe dotiče ovaj bitni moment. I on u razradi i promišljanju jedne biblijske parabole, jedne velike teme biblijske, Avramu koji žrtvuje Isaka, to je suština njegovog promišljanja, uspostavlja jedan princip koji je karakterističan za nešto što bismo mogli nazvati velikom verom ili vitezom vere. On naime kaže da je vitez vere onaj koji se nalazi u apsolutnom odnosu prema apsolutu, prema Bogu. A da je tragički heroj onaj koji se ne nalazi u tom apsolutnom odnosu, nego je predodređen zajednicom u kojoj se pojavljuje, njenom opštošću, kako kaže Kierkegaard. Zašto je to bitno? Zato što oba ova momenta imamo kod Njegoša. Ovaj prvi u Luči Mikrokozma mi imamo jer se tu pojavljuje jedno čovekovo ja koje se nalazi u direktnom odnosu sa Bogom. Otpalo je sve sa njega, iskustvo svakodnevnog života. Sama Luča Mikrokozma je napisana u pesnikovom usamljivanju i odvajanju od sveta. Egzistencija se pojavila u rasvetljujućem obliku, u drami njene sumnje ili u drami njene krize, i posljednji ishod jeste mističko jedinstvo sa Bogom. Dakle, napravljena je jedna lestvica postepene spiritualizacije ljudske egzistencije. To je apsolutni odnos prema Bogu. Odmah posle toga Njegoš je pisao Gorski vjenac i smestio svog junaka, vladiku Danila, u jedan svet koji podrazumeva opštost, koji podrazumeva zajednicu. Nisam to, dakle, više ja samo u odnosu prema Bogu, nego je to jedan mnogo kompleksniji odnos gde smo svi mi povezani tom vrstom odnosa i u isto vreme određeni koračanjem po zemlji. To je ta opštost koju je, recimo, Kierkegaard dosledno egzistencijalistički na neki način brisao u Avramovom odnosu prema Isaku, dok je pesničko iskustvo našeg pesnika tematizovalo kompleksnost odnosa na zemlji i kompleksnost odnosa prema Bogu, dakle iznad zemlje. Dakle, složenost postojanja na zemlji ili složenost koračanja zemaljskom stazom počela se meriti jednom vrstom nebeske mere. I zato su junaci Gorskog vijenca grandiozni. Oni ne koračaju ni na koji drugi način, nego onako kako su koračali veliki helenski junaci. Njegoš je bio pesnik tog protivrečja helenskog, tog agona. Agon je značio samo nadmašivanje, kada čovek ide iznad svoje ljudske mere, i u isto vreme dubokog hrišćanskog osjećanja samoprevazilaženja, kada čovek, ali sada vertikalno, ne dakle horizontalno, ide iznad svoje vere i postaje heroj, nego u isto vreme kada se vertikalno prevazilazi i ide u svoju duhovnu dimenziju egzistencije. Otud je vladika Nikolaj vrlo precizno o religiji Njegoševoj rekao za Gorski vijenac da Bog kroz heroja objavljuje svoje delo. Dakle, on je tačno osjetio da taj herojski korak Njegoševog junaka na neki način nije puko koračanje po zemaljskoj pozornici, nego je u isto vreme vezano za nebesku meru. I tu je Njegoš dotakao dramatične slojeve iskustva. Njegov iguman Stefan, koji na sebe preuzima odluku o istrazi Potorica, to ne treba voditi računa, ni vrdi kada Nilo govori, ali ne odlučuje, jer on je tragički junak. Iguman Stefan, koji govori sa drugog iskustva, jer setimo se da iguman Stefan govori da je obišao ceo svet i tako dalje, i da je on više u duhovnoj sferi, dakle, koji govori s one strane, ima jednu u književnosti poznatu poziciju koja se naziva mudraca, i iguman Stefan preuzima na sebe odluku o istrazi Potovića. To mesto u Gorskom vijencu, iguman Stefan preuzima tu odluku, u ponečemu se preseca sa jednim velikim mestom literature svetske, a to je ono u braći Karamazovima, kada u izvjesnom smislu mi vidimo da je veliki inkvizitor na sceni. Dostojevski, koji je nekih 30 godina kasnije od Njegoša to pisao, je u isto vreme u jednom pismu rekao da je pitanje koje ga je mučilo čitavog njegovog života je bilo pitanje o Bogu. I to je moment moderne. Sumnja i pitanje u Bogu. Dostojevski je to pitanje tematizovao u svojim poznatim oblicima, u Zlim dusima, kada njegov junak Kirilov kaže: ako Boga nema, ja sam Bog. Ili u braći Karamazovima, gdje ta formulacija glasi nešto drugčije: ako Boga nema, sve je dozvoljeno. Taj moment treba razumeti u njegovoj ateističkoj radikalnosti. Ta radikalnost navešćuje posljednji veliki korak moderne, to je revolucija, ruska revolucija. Zato su za Dostojevskog rekao Mereškovski s pravom prorok ruske revolucije. On je, dakle, uočio taj moment kada će potpuno metafizičko ili vertikalno kretanje biti svedeno na zemlju. Kod Njegoša to nije tako. Kod Njegoša još uvijek ima unutar tog kolebanja i vertikalnog i horizontalnog kretanja, i zemaljskog, imanentnog, i nebeskog ili transcendentnog puta. Ali kod Dostojevskog se ta kriza pojavljuje, a komplementarno njoj pojavljuje se i kod Nietzschea u Veseloj nauci, jednom njegovom spisu, u isto vreme otprilike, jedan fragment koji se zove Mahnit čovek ili ludak, koji objavljuje da je Bog mrtav. To je veliko iskustvo moderne. Moderna završava sa tim triumfalnim i u isto vreme samoubilačkim otkrićem nihilizma i ateizma. U nekom smislu to je nešto što navešćuje naše doba. Sam Nietzsche je za nihilizam rekao u jednom drugom fragmentu da se u njemu ogleda najveća drama čoveka koja će trajati naredna dva stoleća. Dakle, otkrivanje jednog tipa iskustva koji predstavlja dovršenje moderne. U 20. veku moderna je imala dve velike materializacije, prvi i drugi svjetski rat. Ona je pokazala te razmere unutrašnjeg kretanja čoveka i te razmere tehničkog ovladavanja zemljom. I u isto vreme pitanje vere je duboko stavila u stranu. Mi živimo jedan vek sekularizma. Sekularizam određuje tip društva u kom živimo, određuje društvene odnose, definiše njihove sadržaje, upravlja našim postupcima i to ima svojih prirodnih i dobrih sadržaja, ali unutrašnju dramu sumnje u moderni ne uspeva da razreši. Postmoderna, u nekom smislu svet druge polovine 20. veka, ali ipak dramatično bliže njegovome kraju, dakle postmoderna menja sadržaj moderne. Dok je za modernu bila karakteristična sumnja, pa se taj pravac mogao nazvati dobom sumnje, postmoderna u izvisnom smislu na mesto sumnje stavlja sveverije. Šta bi to otprilike podrazumevalo? Koji sadržaj? Sumnja jeste nešto što je dramatično. Sumnja jeste nešto što obavezuje. Ni junaci Dostojevskog, ni Nietzscheovi spisi nisu neobavezujući. Niti su takvi spisi pisaca i filozofa koji to pitanje tematizuju u 20. veku. Sumnja nije bezazlena kategorija, ali u njoj uvek postoji putanja vere. Ono što bismo mogli nazvati postmodernim znakom jeste izvesna ravnodušnost prema pitanju vere. Iz te ravnodušnosti proizilazi mogućnost da se sve pojavi u obliku vere. To je dramatično nova situacija. Ona je u nekom smislu bliska situaciji moderne, utoliko što je moderna sklonila sekularizmom, dakle sklonila ono što bismo mogli nazvati zajedničkim postojanjem u veri. Moderna je to sklonila s čovjekovog vidnog polja. Ona je to u izvesnom stepenu tehnicizovala, a u drugom smislu učinila neobavezujućim u društvenom kretanju. I čak je samu institucionalnu religiju često petrifikovala, okamenila. Ali moderna je omogućavala takvim svojim rešenjem nešto što postoji duboko u iskustvu 20. veka, a to je unutrašnja individualna mističko-religijska konsekvenca. Ona se u to nije mešala. U izvisnom smislu ona je to ostavila po strani. I zato mi u 20. veku, baš u srpskoj kulturi, pesništvu, imamo jednog velikog pesnika koji nastaje upravo na rubovima moderne. To je Momčilo Nastasijević. Njegovo iskustvo je bitno drugčije od Njegoševog iskustva. Iako je tu ista ta linija mističkog odnosa prema Bogu i postepenog pomeranja ka spiritualizaciji sopstva, on je ipak različit utoliko što što on nema više ovih pretenzija ka zajednici i što su momenti krize uvek vezani kod njega za momente iskustva kojim se zemaljsko biće i zemaljsko postojanje postepeno primiče trenutku suočenja sa Bogom unutar života. To je ta putanja koja se javlja kod Nastasijevića. Otud on nema izražaj do kraja, nego ima jedan stegnuti jezik i u izvesnom smislu zvučnost i melodičnost njegovog iskustva su neuporedivi u srpskoj poeziji. Tako on recimo kaže: hodom to u nehode, u bespuće neputem, i brodi da se ne prebrode, i stopom to iskutem, vreli mi reo, usna kad usnu, ispijajući prokazi, na kraju nestati ceo, ali proklijali prazi. Jedan vrlo specifičan odnos prema erotičkom iskustvu koje se bitno spiritualizuje, dakle koje se u izvesnom smislu dramatično pojavljuje. Kako god to ocenjivali, a možemo ocenjivati različno, to jeste u rezultanti Njegoševe poezije, našto u rezultanti Njegoševe erotske mistike, ali to je još uvek moderna. Moderna se bori sa iskustvom sumnje i moderna otkriva putanje vere. Postmoderna u izvisnom smislu ima u sebi nastojanje da sve to učini beznačajno. Ona otkriva sebe, kako je jedan filozof Šilipovetski rekao, kao doba praznine. Ključni, dakle, napor jeste isprazniti doživljaj. U izvesnom smislu isprazniti egzistenciju. To se odvija u različitim sadržajima stvarnosti, ali to nije nešto što pitanje vere ostavlja po strani. Čovek se u iskustvu svom individualnom osjeća već u moderni sam i traži drugog na ovaj ili onaj način. Danas kad je u postmoderni upućen ka drugom, on se osjeća u tom traženju prazan i beznačajan. Taj osjećaj gubitka smisla jeste nešto što bitno određuje prisustvo svakog oblika vere, koja je u stvari sablazan istinske vere u postmodernu. Zašto? Zato što se u izvisnom smislu gubi težina odluke koju čovjek mora doneti. To znači, verujem, dakle, situiram se u istini i u slobodi odluke. To je nešto što ima težinu. Naše vreme ukida težinu tog tipa iskustva. Ono razrešava taj tip iskustva tako što ga prenosi na tehnička pomagala, tako što ga prenosi na dekoncentraciju pažnje, tako što nas izmiče od toga. I kakva je posljedica u estetskom smislu, da ostanem kod nje? Nema osjećanja za čitav niz tonova. Dokud je postojala sumnja, čak i u moderni, postojalo je naše osjećanje za veličinu. Veličina, to znači visok ton, to znači patetiku i to znači ono ključno smisao čovekovog koračanja. Mi se u moderni borimo za taj smisao. Danas, ta naša borba, koju se niko ne odupire, na izgled se ispražnjava. Biva lišena smisla. Otud je problematika vere u književnosti 20. veka pred kraj postala na izvestan način neprisutna. Mi u literaturi više nemamo to dramatično iskustvo vere i primicanja nečemu što bi bilo značajno za nju, nego u izvestnom smislu imamo izbjegavanje te teme. Ta tema biva sklonjena iz radijusa iskustva. I to ne samo kod nas, u našoj literaturi, nego i u svetskoj književnosti u visokim njenim tonovima. Pitanje koje se sada postavlja jeste da li je moguće iz ovog horizonta postmodernog vratiti se iskustvu vere. Ako je moguće, jer nas ima koji verujemo da je to konstanta ljudskoga duha, da li je moguće otkriti duhovno iskustvo kao pod jedan obavezujuće iskustvo za čoveka i pod dva kao iskustvo koje može ljude međusobno povezati. Ta dva pitanja lebde pred čovekom postmodernog doba. Da li on može obavezati sebe ili, jednostavno rečeno, će pitanje o smislu ostaviti iza sebe. To je nešto što nam postmoderna na izvestan način snažno sugeriše i to je uvek vezano i sa nečim o čemu nisam večeras govorio, ali o čemu ima smisla da mislimo, a to su prevashodno veze sa moći. Dakle, da li je čovek više određen moći ukoliko je u njemu zamrlo osjećanje vere? Koliko smo podložni nalozima moći ukoliko smo lišeni osjećanja vere? To je pitanje u bitnoj meri određujuće za našu današnju egzistenciju. Mislim da su to pitanja koja se u literaturi u izvesnom smislu sklanjaju i ne postoje. Mislim da su to pitanja pred kojima postmoderni čovek sklanja svoj pogled i nekako nelagodno se osjeća. Nikad se nismo zapitali odakle ta nelagodnost. Zašto se osjećamo nelagodno unutar jednog kretanja koje je u suštini duboko spiritualno i koje na neki način nas poziva da tražimo u onom drugom lice Boga. Taj, dakle, odnos je obavezujući odnos i moglo bi se reći da postmoderna postiže svoj glavni cilj tako što ga lišava egzistencijalne težine i dramatičnosti. U samoj literaturi takođe nema te težine i takođe nema te dramatičnosti. To znači da se ljudsko biće suzilo u svom primanju umetničkog iskustva. Ne treba misliti da ljudi uvek primaju umetničko iskustvo na isti način. Naše čulo za umetničko iskustvo vaspitava se našim postojanjem u svetu. Tako da bih mogao da kažem na kraju da mi se čini da u postmodernom dobu jedini bitan odgovor koji može doći i u vezi je sa verom, jeste onaj odgovor koji je tematizovala moderna. Meni se dakle čini da se moramo vratiti pitanju sumnje, ali ovog puta sa obrnutim predznakom. Ne je potrebno, kao u moderni, sumnjati u transcendenciju ili u Boga. Čini mi se da je potreban ogroman napor da bismo ponovo osvojili iskustvo egzistencije i iskustvo njene bitnosti ili smisla koji počiva u njoj, da počnemo da sumnjamo u ovaj svet koji se tako nametljivo pojavljuje kao svet bez transcendencije i bez Boga. Hvala.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje profesora doktora Mila Lompara, profesora na Filološkom fakultetu u Beogradu, na temu Vjera u postmoderno doba, koje je održao 18. oktobra 2017. godine na tribini Pravoslavlje i mladi u Valjevu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom. Oh.